Proč jen toho můj den končí? Najde srdce moje svůj jasný cíl? Proč mě volá láska věčná? Kdo něžně na svou
budu číst z druhého listu Korinským, první kapitolu, 3. až 7. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, zvu vás k četbě základního textu pro naší dnešní bohoslužbu. Ten text je novozákonní, zapsán v epištole Židům ve 13. kapitole ve verších 1. až 3. Čtu z epištoly Židům 13. kapitoly od 1. verše. Bratrská láska ať trvá. S láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinud, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí. Vždyť i vás může potkat utrpení. Dnešní sobota je v naší církvi věnována aktuálnímu tématu náboženské svobody. Nebo ještě jinak vyjádřeno, dnes chceme více než kdykoliv jindy myslet na spolusestry a spolubratry, kteří pro své křesťanské přesvědčení snášejí nemalé příkoří a někdy je jejich vyznání víry v Ježíše Krista stojí nejenom velké utrpení, ale i život. Jakkoliv to v kontextu svobodné Evropy a České republiky zní vlastně až neuvěřitelně. Je několik organizací, které se věnují zjišťování, kde jsou křesťané pronásledováni a pak pro ně organizují pomoc. Jednou z nejvýznamnějších je nadace Open Doors, tedy otevřené dveře, a ta uvádí, že útlaku pro svou víru je v současné době vystaveno zhruba 100 milionů lidí, kteří vyznávají křesťanství. Znepokojující je, že trend růstu počtu pronásledovaných se nesnižuje, ale právě naopak. Ve světě je dnes křesťanů něco přes 2 miliardy. A formy perzekuce, o něch 100 milionů, jsou tedy naprosto různé. Někde jde o samotný stát, který vydává cílené protikřesťanské zákony. Jinde, a to je častější, jsou to obvykle malé či větší skupiny extrémistů nebo jednotlivci, kteří křesťany pronásledují. Za prvé, křesťané jsou pronásledováni v ještě stále přetrvávajících komunistických režimech, což je svět, kterému rozumíme nejlépe, pochopitelně díky naší vlastní stále ještě nedávné historii. Některé vlády zemí, jako je Čína, Vietnam, Severní Korea, Laos a Kuba, sice už nevypadají na povrch, a jejich mediální obraz už nevypadá až tak komunisticky, ale země nadále řídí lidé, kteří se velmi aktivně ke komunismu hlásí. Tak například v Číně se situace křesťanů, protože Čína je obrovská, že? Tak se ta situace křesťanů liší místo od místa. Ale všem oblastem Číny je společné, že když se jakákoliv církev nebo skupina křesťanů odmítne zaregistrovat, protože se nechtějí vystavovat státnímu dohledu, trpí diskriminací anebo pronásledováním. Třeba celá katolická církev v Číně žije a pracuje ve stálé ilegalitě, protože čínské právo obsahuje tendenční paragraf, že představitelem církve nesmí být občan jiné země než Číny, což v případě početné katolické církve nelze naplnit. V této zemi je řada katolických kněží a biskupů pod přísným dohledem a někteří jsou již dlouho vězněni a i v letošním roce jich několik bylo nově uvězněno. Joshua Wang vyrostl v ateistickém prostředí čínského režimu. I on se v roce 1989 zúčastnil protestu demokraticky smýšlejících mladých lidí na mediálně známém náměstí Tiananmen, kde bylo zastřeleno v té době tisíce demonstrantů, tisíce lidí. Joshua přežil a odešel jen s disciplinárním trestem, ale také s obrovskou nenávistí proti komunistickému režimu. Toho vedlo k hledání pravdy a smyslu života. A tak začal hledat. Prvním jeho kontaktem s křesťanstvím byl rozhlas a hned na to měl možnost si pak opatřit písmo, Bibli. Vzhledem k tomu, že byl rovněž organizován v takzvaném hnutí odporu, proti režimu pochopitelně, a protože byl navíc křesťanem, což byla přitěžující okolnost, ocitl se ve vězení. Tam jeho nenávist k režimu ještě více sílila. Z vězení byl nakonec propuštěn a o několik let později začal sdílet evangelium s ostatními lidmi své země, a to na plný úvazek. Jeden citát, a je to citát tedy přímo tohoto muže. Už nemám v srdci nenávist a touhu po pomstě režimu mé země, protože moje srdce a můj život naplnila Boží láska. Láska Ježíše Krista mě pudí sloužit druhým lidem, aby i oni poznali, že Syn Boží je spasitelem hříšníků. Pochopitelně nejrepresivnějším státem z kategorie komunistických zemí je Severní Korea, která stále pokládá jakékoliv náboženské aktivity kterékoliv církve za naprosto podvratnou činnost, která podvrací tehdejší, tamnější režim. Od roku 2009 platí nařízení dnes již zemřelého Kim Jong-ila o věznění, mučení a zabíjení křesťanů proto, aby náboženská činnost byla v zemi zcela potlačena. To je stále v platnosti a křesťané nemohou svobodně v Severní Koreji svou víru vyznávat. Jsou tvrdě pronásledováni. V této zemi totiž stále existují, snad jako v jediné na světě, koncentrační tábory, ve kterých je nemálo křesťanů. A pokud jsou věřící lidé při bohoslužbách, které jsou pochopitelně utajované, přistiženi, což už samo o sobě zní hrozně, že jsou ti lidé přistiženi při bohoslužbách, pak jsou pokládáni za špiony a podle toho je s nimi dále velmi tvrdě nakládáno. Přesto i v Severní Koreji stále noví a noví lidé vyznávají víru v Ježíše Krista. Odhad počtu křesťanů, samozřejmě to číslo není přesné a neví se to tedy úplně přesně, protože ty církve nejsou registrované, sami si nevedou také žádné registrace členů, respektive počty členů, ani to ne, ale odhad tedy je takový, že v Severní Koreji je 30 tisíc křesťanů, což je zázrak samo o sobě. Víte, jaká evangelizace se ve prospěch Korejců nejvíce osvědčila, jaká evangelizace je nejvíce uplatňována v této zemi, tohoto příšerného režimu? Protože k rozhlasu, který nezná hranic, že jo, tak ale k tomu rozhlasu má přístup jenom omezený počet Severokorejců, a křesťanská vysílání navíc jsou velice cíleně tím režimem také rušena. Takže křesťané z okolních zemí vysílají přes hranice Severní Koreje balónky, ve kterých jsou části Bible a letáky, které obsahují slova podpory a také slova o tom, že se za Severokorejce celý svět modlí. Takže oni ty balonky různě chytají, samozřejmě většinu z nich se asi nepodaří zachytit, ale když, tak mají alespoň části, zejména Nového zákona a nebo také žalmů, tedy k dispozici, a jsou šťastní, že těch pár lístečků Bible se k ním vlastně vůbec dostane a velice to čtou a pořád dokola to čtou, až to umějí z paměti, protože těch lístečků, těch textů biblických nemají mnoho. Dále jsou to země Jižní Asie, ve kterých trpí věřící lidé pronásledováním. Sem patří Indie, která zabírá 90% tohoto území a také Barma, Srí Lanka, Nepál a další země. Ačkoliv se křesťanství v Indii objevilo, jak je zase všeobecně známo, už v apoštolské době, existují v této jinak míru milovné zemi extremistické hinduistické skupiny, které, a platí to také o Nepálu, považují křesťanství a islám za cizí vlivy, které je nutno pohinduištit. Proto právě v Indii pronásledování zejména křesťanů roste a ročně těch pronásledovaných v Indii, světe div se, v tak míru milovné jinak zemi, ročně jich nabíhá řádově po stovkách. O minulých Vánocích například vtrhlo do kostela, do křesťanského kostela, 200 radikálů a vážně přitom zranili řadu lidí a nezastavili se ani před těhotnými ženami a starými, nebo dříve narozenými muži a ženami. Přesně před rokem byl ve městě Odisha zavražděn kazatel, po kterém zůstala manželka a dvě malé děti. Mnohem horší situace prožívají křesťané v Barmě a ještě napjatější situaci v maličkém Bhútánu. V této zemi jsou mučeni a vězněni zejména evangeličtí věřící z organizace Evangelium pro Asii. Přesto, anebo právě proto, zde křesťanů přibývá a zažívají nejednu povzbuzující zkušenost. Příběh podobný Saulovi a jeho obrácení chci demonstrovat na vysokém státním úředníkovi, který nesl odpovědnost za mučení a smrt mnoha křesťanů v Bhútánu. V závěru svého života přijal Krista a vyznal, že jeho největším hříchem bylo pronásledování a zabíjení křesťanů. Po komunistických zemích a zemích Jižní Asie věnujme pozornost islámské části světa. Tato oblast je největší a velmi, velmi rychle se rozvíjí. Proto také pronásledování křesťanů zde má mnoho různých forem. Závažná skutečnost u těchto pronásledovatelů je, že současné konflikty ve světě, bohatnutí Ameriky a Evropy se všemi průvodními fenomény pokládají tito lidé za výhradně náboženskou záležitost. Řečeno velmi pragmaticky, mnoho různých islámských teroristických skupin vnímá svět velmi jednoduše, takto. Na jedné straně je celosvětové křesťanství a židé, vedené Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Izraelem. A na druhé straně je islámský svět. Zvítězit musí ta druhá skupina nad tou první. Je to jednoduché, je to všem jasné. Teprve od 11. září 2001 se začal celý svět obávat islámského terorismu. Ale málo kdo ví, nebo málo kdo se zabýval myšlenkou, že ten samý zdroj nenávidí a pronásleduje křesťany už mnoho desetiletí. Na křesťany je různými prostředky útočeno v Afghánistánu, Pákistánu, Iránu, Nigérii, Egyptě, Turecku, Indonésii, v jižních Filipínách a jinde. V současné době patří k nejvíce pronásledujícím zemím Súdán. 28letá žena byla v Somálsku koncem loňského roku veřejně bičována 40 ranami kvůli tomu, že přijala křesťanství. Doteď se ze svých zranění zotavuje a její rodina podává svědectví, že Sofie, tak se jmenuje ona žena, působí naprosto otřesným dojmem. Její veřejné ponížení, kdy z ní tekla krev a stovky lidí se jí přitom vysmívalo, tak to samozřejmě na její psychice zanechalo vliv, z kterého se bude dostávat pravděpodobně hodně dlouho, pokud se z něj vůbec dostane. Modleme se tedy i za Sofii, za její fyzické a citové zranění. Pronásledování zažívají křesťané i v Indonésii, kde je v současné době velvyslancem své země mnohým z vás známý doktor Noel Lehoko, od kterého jsme shodou okolností včera zrovna dostali určitou zprávu e-mailem. V loňském roce se počet perzekuovaných a také vlastně v podstatě útoků, přímých útoků na křesťany v této obrovské zemi, v Indonésii, zdvojnásobil, což je také pro mnoho lidí nepochopitelné. Zcela jistě jste zaregistrovali útok na křesťany v egyptské Alexandrii 1.1., při kterém přišlo 21 lidí o život. Křesťané v Nigérii jsou opakovaně různými extremistickými skupinami vyzýváni, aby opustili svou rodnou zem. Jsou vyháněni opakovanými výhruškami, aby se vystěhovali. Krátce po letošním zmíněném útoku na křesťany v Egyptě jsme registrovali zprávu o vražedných útocích právě na křesťany v Nigérii, kde jich během 2 dnů bylo zabito 29. To všechno se stalo letos. V jiné části světa, například v Uzbekistánu, je křesťany veřejně pohrdáno v tamnějších médiích, jsou u nich prováděny domovní prohlídky, zabavují jim křesťanskou literaturu a i v této zemi přibývá lidí, kteří jsou perzekováni a doslova mučeni a zatýkáni pro svou víru v Ježíše Krista. Nebo třeba v takovém Jemenu je povinným náboženstvím islám. Křesťané zde tvoří takzvanou podzemní církev a mnohdy jsou pro svou víru jeli zveřejněna nebo odtajněna také pronásledováni i dokonce samotnými svými nejbližšími příbuznými. Málo kdo také vnímá, že na kouzelných Maledivách, kam se jezdíme rekreovat, jsou křesťanské církve zakázány a rovněž svou činnost musí velmi dobře utajovat a misijně pracovat mimořádně opatrně. Právě z těchto oblastí, mimo jiné i z těch Malediv, přicházejí prosby o Bible, protože jim jsou neustále zabavovány a likvidovány. Mohl bych jmenovat dlouhou řadu dalších zemí a hovořit o stále stejném tématu. Pojďme se ale ještě podívat do vlastních řad, to znamená do Evropy, do evropského kontextu k tomuto tématu. Nebo je to naprostý nesmysl? V souvislosti s dnešním tématem o pronásledovaných křesťanech podívat se do evropských zemí, budete se možná někteří divit. Není to vůbec absurdní. Žel. Ano, je to možná s podivem, ale v křesťanské Evropě narůstá diskriminace křesťanů. Ale zejména narůstají různé projevy netolerance vůči křesťanství. A to je jenom předehra nebo úvod nebo také signál či znamení možného naprosto paradoxního pronásledování křesťanů právě zde nebo i zde v Evropě. Zatím ve vztahu k evropským křesťanům můžeme hovořit pouze o různých negativních náladách proti nim. O to více ale není vhodné k těmto věcem, k těmto fenomenům, evropským fenomenům mlčet. Jako reakce na pedofilní aféry některých duchovních se začínají v Evropě organizovat, čili nejde jenom o jednotlivce, skupiny lidí, kteří si kladou za cíl ukazovat na církev jako na kriminální organizaci. Jak je všeobecně známo, ve štrasburské budově Evropského parlamentu se už 11 let konají křesťanské bohoslužby. V současné době sílí tlak na jejich nikoliv zrušení pro nezájem, naopak je o ně čím dál větší zájem, ale sílí tlak, aby byly zakázány. Právě pro různé aféry církve, na které se přichází v současnosti. Jistě jsou vám všem velmi dobře známé případy, kdy muslimům vadil kříž třeba například při jejich pobytu v lázních, to se stalo v Německu, musel být odstraněn a skutečně ten kříž skončil mezi odpadky. V jednom z vídeňských kostelů, ve kterém se scházejí křesťané protestující proti potratu, byl už dvakrát založen požár a je to uváděno do souvislosti se zmíněnými aktivitami. Ve Francii bylo v loňském roce zaznamenáno 15 případů organizovaného nenásilného působení proti významu kostelů jako bohoslužebných míst. Bohoslužby byly v těchto případech systematicky rušeny, cíleně rušeny. V Bosně a Hercegovině to bylo 19 případů vytloukání oken a jiných projevů vandalismu v sakrálních budovách. V Litvě a Lichtensteinsku jsou zase organizovaně kostely a modlitebny posprejovávány, ne zrovna lichotivými, ne zrovna pěknými obrázky. V Itálii a v Německu probíhá spor o odstranění křížů ze škol. Ano, jsou to v uvozovkách pouze nálady, ale kdo ví, kam až to může vést. Víte, co je největším paradoxem? Že z těch případů, které byly vyšetřeny až do konce, vyplývá, že za těmito náladami stojí jednak islámské radikální organizace, anebo, a to je právě ten paradox, sekulární Evropané, kteří byli dříve křesťany. Nebo možná to až tak paradoxní není, ale typické. Posuďte sami. Sestry a bratři, i toto jsou znamení doby. Znamení přicházejícího Božího království. Víte, z hlediska stvoření člověka Bohem mají všichni lidé naprosto bezpodmínečně a úplně stejná práva a stejnou důstojnost. Bez ohledu na to, jaká rozhodnutí lidé v životě konají, z jaké kultury jsou nebo jaké je jejich náboženství, Bůh je všechny má rád, Bůh je všechny miluje. To je poselství Bible. Svoboda je vzácný dar i odpovědnost. Náboženská svoboda a právo hledat Boha je to, co nás opravňuje být přesvědčeni o tom, že nikdo nesmí být k čemukoliv nucen, nikým nesmí být opovrhováno, ať už Boha našel nebo ne, ať už ho odmítl nebo uctívá jiného Boha než toho v uvozovkách našeho. V oblasti náboženské svobody nesmí být diskriminace ani pohrdání. V tomto směru nás zajímá, jaké postoje k podobným situacím měl sám Ježíš ve své době. Znáte ten příběh určitě z Nového zákona, jak vlastně Kristus zareagoval, když učedníci začali zabraňovat muži, který v Kristově jménu činil zázraky, začali mu zabraňovat vlastně v jeho činnosti. Proč? Protože nepatřil do jejich skupiny. Jak na to reaguje Ježíš? To je velmi důležitý odkaz Krista i pro nás dnes. Markovo evangelium, 9. kapitola od 38. verše. Markovo evangelium, 9. kapitola, 38. až 40. verš. Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo ve tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo činí mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečet. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Co je tam tedy klíčové v tom výroku Krista? Jak Kristus reagoval vlastně na učedníky, kteří onomu dotyčnému bránili v jeho činnosti? To jeho základní slovo, je tam zatím vykřičník, je: nebraňte mu. Nebraňte mu v jeho pojetí víry a jejich projevech, i když neodpovídají vašim kritériím. To je opravdu i pro nás důležitá zpráva, nejenom tehdy pro učedníky. Následujme tento Kristův postoj. Když my jako křesťané budeme aktivně respektovat lidská práva a svobodu a zároveň budeme prožívat křesťanství, žít evangelium, pak se staneme znamením Božího království zde na zemi. Konečně i my jsme v nedávné minulosti zakusili pronásledování a i proto bychom neměli zapomínat, jak pro nás tehdy byla důležitá solidarita lidí, mnohých lidí z celého světa. Proto bychom měli pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou svobodně vyznávat a trpí nespravedlivými křivdami. Modleme se za ty, kdo jsou pro svou víru vystaveni ponižujícímu jednání, jak jsem si dovolil v těch krátkých zamyšleních, ilustracích představit. Prosím proto shromáždění, abyste povstali k modlitbám.
Hospodine, Ježíši Kristu, děkujeme, že modlitba nezná hranic a že je tvým velkým darem, prostřednictvím kterého můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují pomoc. I mnozí z našich spoluvěřících za komunistického režimu prožili persekuce pro svou víru a různá omezování, včetně možnosti svobodné volby střední a zejména vysoké školy a zaměstnání. Modlíme se proto za ty, kdo nemohou svobodně vyznávat víru v tebe.
Pane, prosíme za křesťany v zemích, ve kterých jsou pro svou víru vystavováni věznění, veřejné potupě a násilí, končícímu v nemálo případech i zabitím. Prosíme za takto postižené rodiny, aby sílila jejich víra a naděje, že se svými milovanými shledají při příchodu Pána Ježíše Krista. Prosíme za misionáře, zejména na africkém kontinentu, kteří jsou sami nebo jejich rodiny vystavovány riziku ztráty života, neboť v těchto zemích existuje svoboda kultu, ale ne svoboda vyznání.
Ježíši Kriste, ty jsi zvítězil nad ďáblem, který zapříčinuje tolik zla ve světě, zatemňuje lidskou mysl a zasévá nenávist a nepokoj do lidského myšlení. Prosíme, aby se i pro následování křesťané dočkali svobody a možnosti svobodně žít a šířit evangelium. Prosím, obdař tyto lidi moudrostí a silou, aby odolali pokušení a nepoužili proti útočníkům zbraně.
Ježíši, prosíme za pronásledované kdekoliv, aby z tebe nespouštěli svůj zrak víry, vytrvali ve víře a nebyli přemoženi vyčerpáním a malomyslností. Prosíme za pozbuzení těchto lidí i zvědomí, že na ně myslí miliony jejich spoluvěřící z celého světa. Pozbuď je, aby se proti všem těžkostem nepřestali scházet, byť mnohdy tajně. Modlíme se, Pane, i za všechny nepřátele, pronásledovaných, i za ty, kdo jsou ve vládách zemí, aby začali usilovat o nastolení spravedlnosti a ochrany svých občanů. Prosíme sami za sebe, abychom si nepřestávali vážit náboženské svobody v naší zemi. Chraň nás před vlažností a lhostejností. Buď, Pane, nám všem milostiv.
Amen.
Se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi se mnohokrát, když jsi byl na tomhle světě, modlil za církev, kterou jsi zakládal. Modlil se za učedníky i za ty další, kteří uvěřili tobě. Děkujeme také za tvou modlitbu těsně předtím, než jsi byl zatčen a posléze zabit. Děkujeme, že v té modlitbě si už v prvním století ve své době prosil svého otce za tvé následovníky. Neprosil si za to, aby byli vzati z tohoto světa, ale aby si při nich stál, aby si jim dal sílu, aby byli věrni, věrni tobě, věrni svému vyznání víry v tebe, Ježíši Kriste, jako spasitele světa, jejich osobního zachránce a spasitele. A děkujeme za to, že tato modlitba, zaznamenaná i v Janově evangeliu, je stále platná a stále zní. Děkujeme, že ty, Ježíši Kriste, se modlíš k svému otci jako náš přímluvce a prosíš stále za nás, kteří zůstáváme na tomhle světě. Ty sám, Ježíši Kriste, soucítíš se všemi, kteří jsou perzekuováni, jakýmkoliv způsobem pronásledováni, vězněni nebo zabíjeni pro svou víru v tebe. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že těmto situacím dobře rozumíš, protože i ty jsi byl pro svou věrnost svému poslání posmíván, různě handicapován, ponižován, posléze bičován a ukřižován. Pane Bože, myslíme na všechny ty ve jménu tvého syna, kteří pro svou víru v něho jsou pronásledováni v dnešní moderní společnosti, jak říkáme tomuto světu. Pane, prosíme, dej jim sílu k vytrvalosti v jejich víře. Děkujeme za jejich ochotu, že i přesto, že mnoho riskují, sdílejí evangelium ve svém prostředí dále a tak církev roste a naplňuje se tak tvé poslání, abychom šli do celého světa, skutečně do celého světa a všem národům, každé etnické skupině zvěstovali tebe, neboť pravda v tebe je pravda osvobozující. Osvobozující od všech možných falešných náboženských představ nebo polopravd. Děkujeme tedy, Pane Ježíši Kriste, také za to, že se můžeme v České republice a zde v Evropě těšit náboženské svobodě i přes různé všelijaké negativně zaměřené nálady proti křesťanství a zejména křesťanům. Prosíme tě, stejně tak jako za ty, kteří jsou pronásledováni, abychom ti zůstali věrní, protože svoboda, která je obrovským darem, a my si ji vážíme, je někdy pro nás křesťany za jistých okolností větším rizikem, že se tě vzdáme a půjdeme si svou vlastní cestou, než jsou perzekuce a pronásledování. To známe i z historie a dějin. Ale Pane, my na sebe nepřivoláváme těžkosti pro víru. Nechceme je prožívat. To je nám vlastní. Ale o to více, Pane, prosíme o tvého svatého ducha, abychom nebyli lhostejní a vlažní ve své víře. Protože i Evropa, původně křesťanská, dnes sekulární, potřebuje slyšet slova evangelia, slova naděje, slova o spasiteli, o Ježíši Kristu. Amen.